šīs jau bija ceturtās operas dienas Jēkabpilī, kurās viesojās Sanktpēterburgas opera teātris. Un izrādes režisors Jurijs Aleksandrovs vienmēr ir nodrošinājis augstu māksliniecisko kvalitāti, par ko visi arī ir ārkārtīgi apmierināti. Taču šoreiz skatītāju neizpratni un sašutumu izraisīja tieši tas, kad centrālajā ainai fonā pēkšņi tika rādīts video klips ar Pirmā pasaules kara ainām, jo vairāk tāpēc, ka Johana Strauss operete ir sarakstīta 19. Gadsimta vidū, kad no Pirmā pasaules kara vispār nebija nevēsts. Nu, un, protams, daudz skatītāju to uztvēra kā draudu Latvijas drošībai, ņemot vērā Krievijas politiku Ukrainā. Tāpēc iedzīvotāji arī bija neizpratnē, kāpēc tiek demonstrēts tāds videoklips un piebilda, ka tā ir tieši kara propaganda. Viņi arī jautā, kā to pieļauja pilsētas vadība. Taču ne tikai iedzīvotāji vien bija uztraukti. Izrādes menedžers Spartaks Lēmenis telefonu sarunā sacīja, par šo kara ainu esmu tikpat sašutis kā jūs iedzīvotāji. Es nezināju, ka tāds video ir iekļauts izrādes gaitā. Kad ieraudzīju to stobru, nevarēju saprast, kā tā varēja izrīkoties. Šeit teātri uzņem ļoti labi, bet arī ciemiņam ir jāzina savas robežas, cik tālu drīkst iet. Jā, preses konferencē režisors gan runāja par kara ēnu, kas klājas pāri līksmībai, bet es neiedomājos, ka būs kaut kas tāds. Tas liek pārskatīt mūsu sadarbību. Jēkabpils kultūras pārvalde uzskata, lai arī pastāv sadarbības līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Sanktpēterburgas operu uz 5 gadiem, ir ļoti augsts mākslinieciskais līmenis un Aleksandrovs ir augstas raudzes režisors, tomēr šis precedents liek izvērtēt tālāko sadarbību, vai to vēl turpināt vai nē. Arī kultūras pārvalde par šādu videoklipa iekļaušanu nebija informēta. Savukārt Jēkabpils mērs Leonīds Salcevičs uzskata, ka par šo video ir sacelta pārāk liela ažiotāža un diskusijas nemaz nav nepieciešamas. Lūk, ko viņš saka.
Tas, ka te parādījās šādas tādas ažiotāžas par kaut kādu sižetu, atkal sakot, es tam pat nepavērs uzmanību, varētu pat teikt, pat neievēroju. Ka Jēkabpiliešu tāda līmeņa izrādes ir pelnījuši, un tā mazā niansīte, kas tu parādījās, katrs uzturību, kā viņš viņu izklāt. Es viņu neuztveru, kaut gan vēl ir atkārtot, es faktiski nepavērstu viņu uzmanību, bet no tā atsaucumam, kas ir masa mēdījos un žurnālisti jautājumiem, es uzskatu, ka tur es nekādus draudus mieram Latvijā nesaskatu, ka tas bija mākslinieka režisora inscenējums, interpretācija, ka dzīves notiek mēra laikā. Un es te nekādus draudus nākot nesaskatu, tā kā es ceru, ka visi šo akcentu izpratīs ar sapratni.
Tā Jēkabpils mērs Leonīds Salcevičs. Šķiet vienīgais, kurš uzskata, ka nav jāpārskata sadarbība.
Tā izskatās, jo ļoti daudz cilvēku tomēr ir neizpratnē un arī ļoti sašutuši par to. Kas būs tālāk, to mēs nezinām, bet ja tiks pārskatīts sadarbības līgums, tad droši vien par to jālim būs deputātiem.